რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებით. მას დავით კაკაბაძე გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. ხავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბოლო ცნობებით 41 ადამიანი დაიღუპა სტამბოლის აეროპორტში წუხელმოწყობილი აფეთქებების შედეგად. ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი იწყებს სამთხიან ტურნეს სამხრეთ კავკასიაში. ევროკავშირის ლიდერები პირობას დებენ, რომ შეინარჩუნებენ 27 ქვეყნის ერთიანობას ბრექსიტის შემდეგ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცუად. თურქი ოფიციალური პირების ცნობით 41-მდე გაიზარდა სტამბოლის ათათურქის სახლობის აეროპორტში 28 ივნის მოწყობილი აფეთქებების შედეგად დაღუპულების რიცხვი. დაიჭრა 229 ადამიანი. დაღუპულებიდან 9-ია უცხოელი, სამს კი ორმაგი მოქალაქეობა ჰქონდა. მათ შორის სამსემიდელი ინფორმაციით არ არიან ქართველები. სტამბოლის გუბერნატორის ადმინისტრაციის ცნობით დაჭრილებიდან 9 ადამიანი უკვე გამოწერეს საავადმყოფოებიდან. 28 ივნის სისახამო სამმა თავდამსხმელმა აეროპორტში ცეცხლი გახსნა ავტომატური იარაღით, შემდეგ კი თავი აიფეთქა. იუწყებიან ასე, რომ სტამბოლის აეროპორტმა უკვე განაახლა მუშაობა. ამის შესახებ თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი იუდირიმმა განაცხადა აფეთქებებიდან რამდენიმე საათში.
ჩვენი უშიშროების ძალების მიერ მოპოვებული ინფორმაცია მიანიშნებს, რომ ტერაქტები მოაწყო ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. მიუხედავად იმისა, რომ წინასწარი ინფორმაცია ისლამურ სახელმწიფოზე მიანიშნებს, გამოძიება კვლავაც გრძელდება. აეროპორტის საჰაერო მიმოსვლისათვის გაიხსნა 2:22 წუთზე და საჰაერო მიმოსვლა ნორმალიზებულია.
უთხრეს ჟურნალისტებს თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც აფეთქებების შემდეგ მალევე მივიდა სტამბოლის აეროპორტში. სტამბოლში მომხდარ აფეთქებებს გმობენ მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, მათ შორის საგანგებო განცხადებები გააკეთეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. თურქეთისა და რუსეთის პრეზიდენტებმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა და ვლადიმირ პუტინმა პირველად საუბრეს ტელეფონით, მას შემდეგ რაც თურქეთმა შარშან რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავი ჩამოაგდო. როგორც კრემლის, ისე ერდოანის ადმინისტრაციის ცნობით, ორი პრეზიდენტი შეთანხმდა თანამშრომლობის აღდგენაზე და გამოთქვა მსათხოვნა პირისპირ შეხვედრისთვის. ორივემ დადო ასევე პირობა, რომ ტერორიზმის წინააღმდეგ იბრძოლებს. სატელეფონო საუბარი მას შემდეგ შედგა, რაც ერდოანმა ამ კვირაში პუტინს გაუგზავნა წერილი, რომელშიც სინანული გამოთქვა შარშან ნოემბერში რუსეთის თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო. სირია თურქეთის საზღვარზე მომხდარი ინციდენტის შედეგად რუსი პილოტი დაიღუპა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი, რომელიც ამავე დროს ეუთოს მორიგე თავმჯდომარეა, იწყებს სამთხიან ვიზიტ სამხრეთ კავკასიაში. ის დღეს შადის სომხეთში, შემდეგ აზერბაიჯანს, ბოლოს კი საქართველოს ეწვევა. ეუთოს დღევანდელ პრეს-რელიზში, როგორც კითხულობთ, შტაინმაიერმა ტურნეს დაწყებამდე აღნიშნა, რომ ევროპაში მრავალი პრობლემის მიუხედავად ყურადღება არ უნდა მოაკლდეს ვითარებას სამხრეთ კავკასიაში, სადაც ნებისმიერ მომენტში შეიძლება გამწოვდეს მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი. რაც შეეხება საქართველოს ტერიტორიული კონფლიქტების მოგვარების ამოცანას, ის შტაინმაიერის თქმით მთავარ საკითხებს შორის იქნება ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის წლიურ სესიაზე, რომელსაც თბილისი უმასპინძლებს პირველიდან 5 ივლისამდე. ევროკავშირის ლიდერები პირობას დებენ, რომ შეინარჩუნებენ 27 ქვეყნის ერთიანობას, მას შემდეგ რაც ბრიტანეთში გასულ კვირაში გამართულ რეფერენდუმში მონაწილეების უმრავლესობა მიემხრო ევროკავშირიდან ამ ქვეყნის გასვლას. ამჟამად ევროკავშირი 28 წევრს აერთიანებს. დღეს ევროკავშირის ლიდერები პირველად შეიკრიბნენ ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის დევიდ კამერონის გარეშე, ბლოკის მომავალზე სალაპარაკოდ. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის განცხადებით, სამიცე შეთანხმდნენ ასევე, რომ ბრიტანეთი ევროკავშირიდან გასვლის შემდეგ ვეღარ ისარგებლებს საერთო ბაზრით, თუ არ სიტყვის ადამიანების თავისუფლად გადაადგილების პრინციპზე.
Leaders are absolutely determined.
ლიდერებს მტკიცედ აქვთ გადაწყვეტილი კვლავაც ერთად იდგნენ და განაგრძო მჭიდრო თანამშრომლობა, როგორც 27-ის გაერთიანებამ ჩვენ დავადასტურეთ, რომ ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლა წესების დაცვით უნდა მოხდეს და არ დაიწყება არანაირი მოლაპარაკება მანამდე, სანამ გაერთიანებული სამეფო ოფიციალურად არ შეატყობინებს ევროკავშირს იმის შესახებ, რომ გასვლას აპირებს. ვიმედოვნებთ, რომ მომავალში ბრიტანეთთან მჭიდრო პარტნიორობა გვექნება.
განაცხადა დონალდ ტუსკმა ბრიუსელში ევროკავშირის სამიტის შემდეგ გამართულ პრეს კონფერენციაზე.
ეს გახლავთ მარიამ ჭიაურელი, მან გაგვაცნო ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. თბილისის დროით 18:06. ჯერ იმ თემების შესახებ, რომლებსაც გადაცემის მსვლელობაში შევეხებით. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ხელმძღვანელის პოსტზე წარდგენილი ქართველი კანდიდატი და მასთან დაკავშირებული შიდა პოლიტიკური დაპირისპირება.
ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტობა ნებისმიერი ქვეყნის წარმომადგენლისთვის და ნებისმიერი ქვეყნისთვის არის მნიშვნელოვანი. სრულიად უადგილოა საუბარი იმაზე, რომ აქ არის მთავარი პოლიტიკური კუთვნილება.
სოციოლოგიური გამოკვლევა როგორც ამომრჩევლის მანიპულირების ინსტრუმენტი.
ასი როგორ ჩანს მაგიური რიცხვია, როგორი ასი ქარხანას გაიხსნა, ისეთივე ასი მანდატი ექნება პარლამენტშიც. ყველა კვლევა ბოლო თვეების ცალსახად ადასტურებს ქართული ოცნების რეიტინგის ჩამოშლას.
ცხინვალის მიერ დაკავებული და გათავისუფლებული კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე.
ხედან ტერიტორიულათა დაახლოებით 100 მეტრის იქით უკვე მაგათია. საზღვარი და არღვიო და ადგილობრივ აქ შევატყობინეთ, მილიციასაც შევატყობინეთ. მაგათაც ყურადღება მიაქციეს ოჯახს.
ვინ შიმშილობს საქართველოში?
კლევის ფარგლებში აღმოჩნდა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი კვების თვალსაზრისით არიან ქალები და ბავშვები. ანუ ესენი არიან ის ჯგუფები, რომლებზეც ყველაზე დრამატულად აისახება არასრულფასოვანი კვების ავალალო შედეგები. 80% სიკვდილიანობის ეს კლევამაც აჩვენა, მიზეზი არის არაგადამდები დაავადებები, რომელსაც იწვევს არასრულფასოვანი კვება.
აი ამ თემებზე ვისაუბრებ ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში, მაგრამ დავიწყებთ მას სტამბულში წუხელმომხდარი ინციდენტით, იმ თავდასხმებით, რომლებსაც უკანასკნელი მონაცემებით 41 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. 239 ადამიანი დაიჭრა სტამბულის ათათურქის სახელობის აეროპორტში წუხელმოწყობილი აფეთქებების შედეგად. დაღუპულთაგან 10-ია უცხოელი, სამს კი ორმაგი მოქალაქეობა ჰქონდა. მათ შორის ამჟამინდელი ინფორმაციით ქართველები არ არიან. ახლა მარიამ ჭიაურელი გაგვაცნობს ბოლო ინფორმაციას საქართველოს მეზობელ ქვეყანაში მომხდარ ამ სისხლისმღვრელ თავდასხმაზე.
თურქეთის ლიდერები ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს აგისრებენ პასუხისმგებლობას აფეთქებებზე, რომლებმაც სტამბულის აეროპორტში 40-მდე ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. უზარვა ივნისის სახამო სამმა თავდამსხმელმა თავი აიფეთქა აეროპორტში, მანამდე მათ სროლა ატეხეს ავტომატური იარაღიდან. აი როგორ აღწერს მომხდარს თვითმხილველი ირინა ლერმანი, რომელსაც დღეს სტამბულში ტელეფონით დაუკავშირდა ჩვენი კოლეგა პრახიდან.
Анкараში მივფრინავდი სტამბულზე ტრანზიტით. გამოვედი იქ, სადაც პასპორტს აკონტროლებდნენ. თითქმის მივედი კიდეც, როცა აფეთქება მოხდა. ტალღებად წამოვიდა მტვერი და ქაღალდები. არავინ იცოდა რა ხდებოდა. ხალხი ძირსაც კი არ დამჯდარა. ყველა გაჩუმდა. არავინ იცოდა რა ხდება. გვეგონა ყველა ფერმა ჩაიარა და მერე ასე 10 წუთში უკვე მეორე აფეთქება მოხდა და მაშინ დაიწყო პანიკა. პოლიციელებმა და საპასპორტო კონტროლის თანამშრომლებმა ტრანზიტი ზონისაკენ წაგვიყვანეს.
ყვება ირინა ლერმანი, სტამბოლის აეროპორტში მოწყობილი თავდასხმების თვითმხილველი. თურქმა ოფიციალურმა პირებმა დღეს თქვეს, რომ სამი თავდამსხმელი ტაქსით მივიდა ათათურქის სახელობის აეროპორტში და თავი აიფეთქა შენობის შესასვლელში, მას შემდეგ რაც მოხდა ურთიერთცროლა თავდამსხმელებს და პოლიციელებს შორის. სროლას ათასტურებს თვითმხილველი ირინა ლერმანი. მართლაც ისმოდა სროლა, თუმცა აფეთქებები შენობაში მოეწყო, ამბობს ის.
იყოს სროლა მეორე აფეთქების შემდეგ ჯერ სროლის ხმა გაისმა და მერე მოხდა მესამე აფეთქება, როცა უკვე სატრანზიტო ზონაში ვიყავი. ეს ყველაფერი აეროპორტში შიგნით ხდებოდა. არ არის მართალი, თითქოს ავტოსადგომზე მოხდა. მერე დერეფნების გავლით გამოგვიყვანეს აეროპორტიდან. ავტოსადგომზე გავიარეთ. ის დაზიანებული არ ყოფილა.
უთხრა ჩვენს რადიო სტამბოლის აეროპორტში წუხანდელი აფეთქებების თვითმხილველმა. აფეთქებების შედეგად დაღუპულ ადამიანებს შორის 10-ია უცხოელი, 3-ს 2-მაგი მოქალაქეობა ჰქონდა. მათ შორის ამჟამინდელი ინფორმაციით არ არიან ქართველები. ამის შესახებ საქართველოს ელჩმა თურქეთში ირაკლი კოპლატაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას.
ამ მომენტისათვის გავრცელებული ინფორმაციით მათი დადასტურებული უმრავლესობა, რომლის აიდენტიფიცირებაც უკვე მოხდა, არიან თურქეთის მოქალაქეები. დაშავებულების შესახებ არის გახსნილი ცხელი ხაზი, საქართველოს გენერალური საკონსულო მუდმივ ხაზზეა შესაბამის საავადმყოფოებში და ჯერჯერობით ინფორმაცია საავადმყოფოებში განთავსების შესახებ საქართველოს მოქალაქეებისა საბედნიეროდ არ არის.
უთხრა ჩვენს რადიო საქართველოს ელჩმა თურქეთში ირაკლი კოპლატაძემ. მიუწყებიან ასე, რომ სტამბოლის აეროპორტმა ამასობაში უკვე განაახლა მუშაობა. ამის შესახებ თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა თქვა აფეთქებებიდან რამდენიმე საათში.
ჩვენი უშიშროების ძალების მიერ მოპოვებული ინფორმაცია მიანიშნებს, რომ ტერაქტები მოაწყო ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. მიუხედავად იმისა, რომ წინასწარი ინფორმაცია ისლამურ სახელმწიფოზე მიანიშნებს, გამოძიება კვლავაც გრძელდება. აეროპორტის საჰაერო მიმოსვლისათვის გაიხსნა 2:22 და საჰაერო მიმოსვლა ნორმალიზებულია.
უთხრეს ჟურნალისტებს თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც აფეთქებების შემდეგ მალევე მივიდა სტამბოლის აეროპორტში. სტამბოლში მოხდარ ამ თავდასხმას გმობენ მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, მათ შორის საგანგებო განცხადებები გააკეთეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. აფეთქებებზე პასუხის მგებლობა ჯერ არავის უპისრია.
ეს გახლავთ მარიამ ჭიაურელი, მან მოგვაწოდა ბოლო ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც 41 ადამიანი დაიღუპა და 239 დაშავდა სტამბოლის ათათურქის სახელობის აეროპორტში წუხელმოხდარი აფეთქებების შედეგად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. განვაგრძობთ გადაცემას. 1-5 ივლისს თბილისი უმასპინძლებს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ყოველწლიურ 25 სესიას. ამ საერთაშორისო ფორუმის მოახლოებასთან ერთად შიდა პოლიტიკურ სარბიელზე სულ უფრო ძლიერდება დაპირისპირება საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის კანდიდატურასთან დაკავშირებით. მართველი ქართული ოცნების წარმომადგენლები მხარს არ უჭერენ ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიგი წერეთლის კანდიდატურას, რომელიც ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ხელმძღვანელის პოსტზე წარადგინა ნაციონალური მოძრაობის პარტნიორმა ევროპის სახალხო პარტიამ. უფრო მეც ყოველივე ამაზე ლელა კუნჭულიასგან შეიტყვით.
არაკომპეტენტური, პოლიტიკურად უმწიფარი და მავნებლური, ამ სიტყვებით დაახასიათა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა გიგი წერეთელმა ქართული ოცნების წარმომადგენელთა პოზიცია ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის პოსტზე მისი კანდიდატურის მიუღებლობასთან დაკავშირებით. ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი ფიქრობს, რომ ოპონენტები არ ითვალისწინებენ საქართველოს ინტერესებს.
ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტობა ნებისმიერი ქვეყნის წარმომადგენლისთვის და ნებისმიერი ქვეყნისთვის არის მნიშვნელოვანი, სრულიად უადგილოა. საუბარი იმაზე, რომ აქ არის მთავარი პოლიტიკური კუთვნილება, ან არის მთავარი რაიმე სხვა საკითხი. ამ შემთხვევაში ფიქრობ, რომ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ საქართველომ არ უნდა დაკარგოს ეს შანსი.
ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ახალი პრეზიდენტი თბილისში 25 სესიის ფარგლებში უნდა დასახელდეს. არჩევანი ორ კანდიდატ შორის უნდა გაკეთდეს ნაციონალური მოძრაობის პარტნიორი პარტიის, ევროპის სახალხო პარტიის მიერ წარდგენილ გიგი წერეთელს, ქართული ოცნების პარტნიორი პოლიტიკური ჯგუფის, სოციალისტების მიერ წარდგენილი კანდიდატი უნდა დაუპირისპირდეს. მხოლოდ იმის გამო, რომ წერეთელი საქართველოს წარმომადგენელია, მის მხარდაჭერას არაპირებენ ქართული ოცნების რიგებში და სწორედ ამაზე ლაპარაკობდა 29 ივნის მაგალითად უმრავლესობის დეპუტატი ნუკრი ქანთარიაც. ის დარწმუნებულია, რომ კანდიდატს მხოლოდ საკუთარი პარტიის პოლიტიკური მიზნები ამოძრავებს და სამომავლოდ ამ მიზნების მიხედვით იხემძღვანელებს.
როგორ წარმოადგენს სწორედ საქართველოს ინტერესებს, ანუ თუ უფრო პირად ინტერესებს წარმოადგენს ის სწორედ იქ, იმიტომ რომ ის ყოველთვის მოქნილი პოლიტიკოსი გახდა და არ მგონია რომ ახლა მან ძალიან იქ დიდად გამოიდოს თავი.
განსხვავებულია საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის პოზიცია, რომელიც მან ორიოდე დღის წინ ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის მუშაობაში ჩართულ დელეგაციებს სპეციალური წერილით განუმარტა და გიგი წერეთლის მხარდაჭერისკენ მოუწოდა. პრეზიდენტი აღნიშნავს, რომ ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტის პოსტზე მოღვაწეობის გამოცდილების მქონე წერეთელი ნამდვილად ფასეულ ფიგურას წარმოადგენს და რომ დასაფასებელია მისი უნარი კონსენსუსის მიღწევის საქმეში. პრეზიდენტის მიერ გიგი წერეთლის მიმართ გამოხატულ მხარდაჭერას კრიტიკა მოჰყვა ქართული ოცნების წარმომადგენელთა მხრიდან. ნაციონალური მოძრაობის სიის პირველ ათეულში დასახელებული სერგი კაპანაძე კი გამოხატავს სინანულს, რომ ამ კონკრეტულ საკითხში ერთმანეთს ემთხვევა რუსეთის დელეგაციისა და საქართველოს ხელისუფლების პოზიციები. რაც შეეხება უშუალოდ რუსეთის დელეგაციას, რუსი დეპუტატების მასპინძლობას უკვე დიდი ხანია მიუღებლად მიიჩნევს ნაციონალური მოძრაობა, მაგრამ რუსეთის დელეგაცია საქართველოში ჩამოსვლას ნამდვილად რომ აპირებს, ამის შესახებ რამდენიმე დღის წინ დუმის სპიკერმა სერგეი ნარიშკინმა ილაპარაკა. Კერძოდ 23 ივნის მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ 25 სესიაზე დელეგაციას უთავკაცებს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაში რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელი ნიკოლაი კოვალიოვი. ნარიშკინის სიტყვებით თუ ვიმშელებთ, რუსი დეპუტატები საქართველოში წინასწარ განსაზღვრული ინტერესებითა და მოსკოვზე მორგებული მიზნებით ჩამოდიან.
Делегация будет участвовать в дискуссиях по всем.
Делегация მონაწილეობას მიიღებს სესიის დღის წესრიგით გათვალისწინებული ყველა საკითხის განხილვაში. მათ შორის იქნება ჩვენს მიერ ინიცირებული რამდენიმე რეზოლუციის პროექტი. მაგალითად, ერთ-ერთი მათგანი შეეხება პარლამენტარებისთვის ნებისმიერი ტიპის პოლიტიკური სანქციების დაწესების არდაშვებას, ხოლო მეორე შეეხება ნეონაციზმისთვის წინააღმდეგობის გაწევას.
Противодействию неонацизму.
ეს გახდა რუსეთის დუმის სპიკერი სერგეი ნარიშკინი, რომელიც შარშან ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაში მონაწილეობის მისაღებად ფინეთში აპირებდა შესვლას, მაგრამ არ შეუშვეს იმის გამო, რომ ის საერთაშორისო სანქციებით გათვალისწინებულ ნუსხაშია მოხვედრილი. ექსპერტები მოელიან, რომ რუსი დეპუტატების სტუმრობა უხმაუროდ არც საქართველოში ჩაივლის. როგორც ანალიტიკოსი ვახტანგ ძაბირაძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ხელისუფლება ვალდებულია, რომ პასუხი გასცეს ყველა დასმულ შეკითხვას და ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდოს საზოგადოებას. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძოთ გადაცემას. თბილისის დროით 18 საათი და 18 წუთია. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. 8 ოქტომბრისთვის დანიშნული კენჭისყრის წინასაარჩევნო მარათონი თანდათან ძალას იკრებს და როგორც ჩანს, პარტიათა კამპანიის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იქნება კონკურენცია სოციოლოგიური გამოკვლევების შედეგებით. ტელეკომპანია რუსთავი ორის მიერ გუშინ გამოქვეყნებულ პარტიულ რეიტინგებს მკვეთრი უკმაყოფილება მოჰყვა არამარტო მმართველი ქართული ოცნების მხრიდან, არამედ სიის ბოლოს აღმოჩენილი პოლიტიკური სუბიექტების წარმომადგენელთაგანაც. ამავე დროს გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, თითქოს 29 ივნის ახლა უკვე ქართული ოცნება აპირებდა მის მიერ ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკვლევის გასაჯაროვებას, რაც დღის განმავლობაში აღარ დადასტურდა. ამომრჩევლის მანიპულირების რამდენად ქმედითი ინსტრუმენტია სოციოლოგიური გამოკვლევა. ამ თემაზე მასალა მოამზადა ნონა მჭედლიშვილმა.
ქართული ოცნება მის მიერ ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევის შედეგების გამოქვეყნებას ამ ეტაპზე არ აპირებს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს პარტიის აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ განუცხადა. მისი განმარტებით, პარტიის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები ამ დროისათვის მხოლოდ შიდა მოხმარებისთვისაა განკუთვნილი და მისი ძირითადი ამოცანა შიდა სტრატეგიული მიმართულებების დაგეგმვაა. რაც შეეხება შედეგებს, ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ ქართული ოცნება კვლევის თანახმად რამდენჯერმე უსწრებს მეორე ადგილზე გასულ პარტიას. შესაბამისად, მისი თქმით, სწორედ ეს გარემოება ცნობა გახდა პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის იმ განცხადების საფუძველიც, რომელშიც იგი ქართული ოცნების მიერ მომავალ პარლამენტში მინიმუმ 100 მანდატის აღებას ვარაუდობს.
აბსოლუტური დარწმუნებით მინდა ვთქვა, რომ ქართული ოცნება ძალიან დიდი უპირატესობით გამოიმარჯვებს სამარჩევნებზე და ვფიქრობ, რომ ამაში ეჭვი არავის არ უნდა ეპარებოდეს. ძალიან დიდი უპირატესობით კიდევ ამბობ, ეს იქნება სავარაუდოდ 100-ზე მეტი ადგილი პარლამენტში. და ნახოთ, არჩევნები წინ არის, ჩვენ ვართ მოწოდებული, რაც ყველაზე მთავარია, რომ ჩავატაროთ ერთ-ერთი საუკეთესო დემოკრატიული არჩევნები საქართველოს უახლეს ისტორიაში და ვაჩვენოთ ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი 2012 წლის არჩევნების შემდეგ.
გიორგი კვირიკაშვილის განცხადების პათოს 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში ქართული ოცნების მოსალოდნელი უპირობო და დიდი უპირატესობით დაწინაურების შესახებ არიზიარებს მისი მთავარი ოპონენტი ნაციონალური მოძრაობა.
100 როგორც ჩანს მაგიური რიცხვია, როგორი 100 ქარხანას გაიხსნა, ისეთივე 100 მანდატი ექნებათ პარლამენტშიც. ყველა კვლევა ბოლო თვეების ცალსახად ადასტურებს ქართული ოცნების რეიტინგის ჩამოშლას.
ამბობს საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო სიის პირველი ნომერი დავით ბაქრაძე. იგი თავის მხრივ ქართული ოცნებისგან განსხვავებით იზიარებს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მიერ გასაჯაროვებული კვლევის შედეგებს, რომელიც ტელეკომპანიამ 28 ივნისს გამოაქვეყნა და რომელიც მისი დაკვეთით გერმანულ-ამერიკულმა ორგანიზაციამ GFK-მ ჩაატარა. კვლევის თანახმად, 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში გამოკითხულთა 22.4% ქართულ ოცნებას მისცემდა ხმას, 21.7% კი ნაციონალ ურ მოძრაობას. მესამე ადგილზე 7.8% არის პაატა ბურჭულაძის სახელმწიფო ხალხისთვის, რომელსაც 6.2% თავისუფალი დემოკრატები მოსდევს. ამ კვლევით საარჩევნო ბარიერის მიღმა დარჩენილ პარტიებს შორის პროცენტული მონაცემებით ლეიბორისტული პარტია ლიდერობს. შემდეგ ადგილებს კი ინაწილებენ ისეთი პარტიები, როგორებიცაა პატრიოტთა ალიანსი, დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო, რესპუბლიკური პარტია, ახალი საქართველო, გირჩი, საქართველოს გზა, თავისუფალი საქართველო, ეროვნული ფორუმი. მათი უმრავლესობა კვლევის შედეგებს არ იზიარებს და მათ ნაციონალური მოძრაობის მიერ ამომრჩეველზე მანიპულირების საშუალება დაფასებს.
ხო წერია რომ მაგ კვლევაში რომ 10-ჯერ მეტი რეიტინგი აქვს ჩვენთან შედარებით ნაციონალურ მოძრაობას, ხო? მე გთავაზობთ, თქვენ არჩიეთ საქართველოს ქალაქი ან რაიონი, წავიდეთ თქვენ ტელეკამერებთან ერთად და მანახეთ 10-ჯერ მეტი კი არა, საერთოდ ნაციონალურ მოძრაობას რო უბრალოდ უფრო მეტი ამორჩეველი ყავს ვიდრე ჩვენ ბლოგს.
უთხე მედია საშუალებებს თავისუფალი საქართველოს ლიდერმა კახა კუკავამ, რომელსაც GFK-ის კვლევის თანახმად გამოკითხული მოსახლეობის მხოლოდ 0.2% უჭერს მხარს. გამოკითხვა 7 ივნისიდან 22 ივნისის ჩათვლით ჩატარდა და მასში სულ 2200 ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. სოციოლოგიური კვლევა წინასაარჩევნო ეტაპის სტრატეგიისა და ტაქტიკის განსაზღვრის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია და ხშირად მისი შედეგები გამოიყენება ხოლმე პოლიტიკური მანიპულირებისთვისაც. განმარტავს თავის მხრივ სტრატკომის პარტნიორი სოსო გალუმაშვილი, რომელიც ამავდროულად ამბობს, რომ ეს ყველგან ასია და საქართველოსში ამ მხრივ განსაკუთრებული არაფერი ხდება. თუმცა სოსო გალუმაშვილი საერთაშორისო კერძო დასავლური პრაქტიკისგან განმასხვავებელ გარემოებასაც ასახელებს. იგი ამბობს, რომ საქართველოში არ ხდება ეგრეთ წოდებული პოლსტერების გამოყენება, ანუ დამკვიდრება სტანდარტისა, როდესაც სოციოლოგიური კვლევის შედეგებს აფასებენ და დისკუსიაში ერთვებიან არა პოლიტიკოსები, არამედ სოციოლოგები. ანუ ერთ მხარესაა სოციოლოგების ჯგუფი, მეორე მხარეს კი კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის სოციოლოგიური ჯგუფი და კვლევის შედეგებიც განიხილება პროფესიულ და არა პოლიტიკურ ჭრილში.
რისთვის უნდა გამოიხენებოდეს კვლევები? გამოიხენებოდეს ამომრჩევლის უფრო მეტი ინფორმირებისთვის. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიღებთ უკუს შედეგს. ამომრჩევლს არ აქვს ინფორმაცია, ამომრჩეველი არის დაბნეული, იმიტომ რომ ყველა კვლევის შედეგების შემდეგ საზოგადოება იყოფა ორ ნაწილად. ერთი, რომელიც ენდობა კვლევის შედეგებს და მეორე არ ენდობა, მაგრამ რა არის ამ კვლევაში სიღრმისეული ანალიზი, ანალიზამდე უკვე აღარ მივდივარ. ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა.
სოსო გალუმაშვილი ამბობს, რომ საქართველოში დამკვიდრებული გამოცდილებით კვლევა ზოგადად სადისკუსიო ველის გახსნას კი არა, მის ჩაკეტვას ემსახურება და საზოგადოების მომხრეებად და მოწინააღმდეგეებად პოლარიზებას უწყობს ხელს. ანუ პოლიტიკური სპექტრი სოსო გალუმაშვილის თანახმად ვერ შეთანხმდა სოციოლოგიური კვლევის ვერც მეთოდსა და მეთოდოლოგიაზე, ვერც რაოდენობასა თუ სიხშირეზე, რაც 15-წლიანი დაკვირვების შედეგად მას აფიქრებინებს, რომ სოციოლოგიური კვლევებით ამომრჩევლის დაბნეულობის გამოწვევა პოლიტიკური სპექტრის თითქმის ყველა წევრის ინტერესებშია. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის დროით 18 საათი და 24 წუთია. ვიდრე გადაცემას განვაგრძობდეთ, მუსიკას მოუსმინოთ პოლ მაკარტნია რადიო თავისუფლების ეთერში.
One
what if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right, this love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I'd tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life, and I will never let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly, and so I do without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine.
შეზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე, განვაგზობთ გადაცემას. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაღუების ბრალდებით დაკავებული კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე. გასული ერთი თვის განმავლობაში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ამ ბრალდებით შიდა ქართლში დააკავეს 27 პირი. მათი ნაწილი ირწმუნება, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არ გადასულა. მოგიტყობთ რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
სოფელ მეჯურისხევის მცხოვრებმა ვიტალი ჯოჯიშვილმა ცხინვალის იზოლატორი 2000 რუბლიანი ჯარიმის გადახდის შემდეგ დატოვა. ჯოჯიშვილი რუსეთის მესაზღვრეებმა სოფლის განაპირას დააკავეს და მას ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდება წაუყენეს. ჯოჯიშვილი სოფლის საქონელს ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე მწყემსავდა. ამბობს, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არ გადასულა და როდესაც გამობრუნებას აპირებდა, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ჰაერში გაისროლეს. ჯოჯიშვილის თქმით, დაკავების შემდეგ მას ცუდად აღარ მოქცევიან.
ხედან ტერიტორიულათა დაახლოებით 100 მეტრის იქით უკვე მაგათია. არაფერი ზედმეტი, არაფერი არ ამითხრეს, რომ საზღვარი და არღვიაო და ადგილობრივ აქ შევატყობინეთ, მილიციასაც შევატყობინეთ. მაგათაც ყურადღება მიაქციეს ოჯახს.
მეჯურისხევის განაპირას, იქ სადაც ტყის მასივი იწყება, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს მართულ ხლართები არ გაუბიათ. მეჯურისხევში გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი დიმიტრი თოდაძე აცხადებს, რომ ამ ტერიტორიიდან ხშირად თვითონ გადმოდიან შეერაღებული პირები და საქართველოს მოქალაქეებს აკავებენ.
ლომისის მიმდებარე ტერიტორია, იქ არ არის არანაირი მართულმხლართი, რომ იყოს დაფიქსირებული გამყოფი ზოლი. წებს ავდა საქონელს, საქონელი გადავიდა ცოტა ზემოთ ტყის პირას და ავიდა უკან გამოსადევნებლად. მისი მონაპოლიდან არანაირი ზეწოლის ფაქტებს ადგილი არ ქონია.
ბოლო ერთი თვის განმავლობაში საოკუპაციო გამყოფხასთან საქართველოს 27 მოქალაქე დააკავეს. წინა თვეებთან შედარებით სტატისტიკა გაზრდილია. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენელი დავით სანაკოევი აცხადებს, რომ რუსეთის მესაზღვრეები საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში მოქმედებენ. ის კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ქართულ მხარეს, რომ საქართველოს მოქალაქეები გააფრთხილოს, რათა მათ თავი შეიკავონ გადაადგილებისგან გამყოფი ხაზის მიმართულებით.
იყო სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ფაქტები და აქ საქმე ეხება არა მხოლოდ მოსაზღვრე ტერიტორიებზე მცხოვრებ რიგით მოქალაქეებს საზღვარი უკანონოდ გადაკვეთეს, სავარაუდოდ საქართველოს საქართველოს სამართალდამცავი სტრუქტურების და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებმაც. სამხრეთ ოსეთის სასაზღვრო სამმართველოს თანამშრომლები მოვალეობას ასრულებენ და ყველა ზომას მიმართავენ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, რათა დაიცვან სახელმწიფო საზღვარი.
საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სიახლოვეს სულ უფრო ხშირად აკავებენ საქართველოს მოქალაქეებს. გრძელდება მართულ ხლართების დაღობეების მონტაჟი. რუსეთის მესაზღვრების მხრიდან ისმის როლის ხმაც, რაც არღვევს მედვედევ სარკოზის საერთაშორისო შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე.
გორიდან გვიამბობდა ჩვენი იქაური კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ამასობაში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების გამოშვების დროა.
თურქი ოფიციალური პირების ცნობით 41-მდე გაიზარდა სტამბოლის ათათურქის სახელობის აეროპორტში უზარფა ივნის მოწყობილი აფეთქებების შედეგად დახუპულთა რიცხვი. დაიჭრა 229 ადამიანი. დახუპულებს შორის ამჟამინდელი ინფორმაციით არ არიან ქართველები. სტამბოლში მომხდარ ტერაქტს გმობენ მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, მათ შორის საგანგებო განცხადებები გააკეთეს საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა. თურქეთისა და რუსეთის პრეზიდენტებმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა და ვლადიმირ პუტინმა პირველად ისაუბრეს ტელეფონით, მას შემდეგ რაც თურქეთმა შარშან ნოემბერში რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავი ჩამოაგდო. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი, რომელიც ამავე დროს ეუთოს მორიგე თავმჯდომარეა, იწყებს სამთხიან ვიზიტს სამხრეთ კავკასიაში. ევროკავშირის ლიდერები პირობას ებენ, რომ შეინარჩუნებენ 27 ქვეყნის ერთიანობას, მას შემდეგ რაც ბრიტანეთში გასუკვირაში გამართულ რეფერენდუმში მონაწილეების უმრავლესობა მიემხრო ევროკავშირიდან ამ ქვეყნის გასვლას. ამჟამად ევროკავშირი 28 წევრს აერთიანებს. პაკისტანის პოლიციის ინფორმაციით შეიარაღებულმა პირებმა 4 პოლიციელი მოკლეს სამხრეთ დასავლეთში მდებარე ბელუჯისტანის პროვინციაში მოწყობილი 2 თავდასხმისას. აღმოსავლეთ უკრაინაში დაიღუპა უკრაინელი საოპერო მომხერალი ვასილ სლიპაკი, რომელმაც 2 წლის წინ შეწყვიტა მოღვაწეობა პარიზის ოპერაში, რათა სამშობლოში სეპარატისტებთან ბრძოლაში ჩართულიყო. 47 წლის ასაკში გარდაიცვალა საქართველოს კონტროლის პალატის ყოფილი თავმჯდომარე სულხან მოლაშვილი. მას 5 წლის დაავადების გამო მკურნალობდნენ საფრანგეთის ერთ-ერთ კლინიკაში.
ახალი ამბები გაგაცნოთ მარიამ ჭიაურელმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვიხილოთ გადაცემას, განვიხილოთ მას ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდით. მისი თემაა: ვინ შიმშილობს საქართველოში? თქვენ იყავით მშიერი, მაგრამ არ გიჭამიათ, იმიტომ რომ არ გქონდათ საკმარისი ფული ან სხვა რესურსები. ეს გახლავთ ერთ-ერთი კითხვა გამოკვლევისა სახელწოდებით „სასურსათო უსაფრთხოება და კვების უსაფრთხოება საქართველოს მთიანეთში“. შედეგი საგანგაშოა. გამოკითხულთა 13%-მა ამ კითხვას უპასუხა, რომ შიმშილობს. საქმეში ჩახედული ხალხი ამბობს, რომ ასეთ პირთა რაოდენობა სინამდვილეში მეტიც იქნება და გამოკვლევაში არ გამოჩნდა, რადგან საქართველოში ბევრს ერიდება გამოტყდეს, რომ შიმშილი უწევს. ყოფნის თუ არა საკვები საქართველოს მოსახლეობას და რამდენად სრულფასოვნად იკვებება ხალხი. გამოკვლევის მოულოდნელ შედეგებზე საუბრობენ დღევანდელ სადისკუსიო მაგიდასთან ნინო ედილაშვილი, ოქსფამის სასურსათო უსაფრთხოების ექსპერტი და გენდერის სპეციალისტი მაია ჩიტაია. საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვება.
ჯერ თუ შევამიბძალეთ, რა კვლევები იყო ჩატარებული?
დიდი მადლობა ამ შეკითხვის დასმის
საუბრად.
ეს კვლევები ჩატარდა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, თუმცა ოქსვამი ახორციელებს მას პარტნიორ ელკანასთან ერთად. ეს კვლევები ეხებოდა ზუსტად დივერსიფიცირებულ საკვებზე ხელმისაწვდომობის განსაზღვრას, ანუ სხვანაირად რომ ვთქვათ, ნუტრიციულ კვლევასაც ვეძახით ამას, მაგრამ ნუტრიცია ესე განისაზღვრება, რომ ეს არის უბრალოდ დივერსიფიცირებულ და მრავალფეროვან საკვებზე წვდომარე მოხმარება.
ისეთ აიმაში შეგაწყვეტინებთ აქნინო, იმიტომ რომ ეგეც დივერსიფიცირებული საკვებიც რთულია ჩვენთვის, ჩვეულებრივი დილეტანტების ყურისთვის და ჩვენი რადიო მსმენელისთვის. თუ შევაი განგვიმარტეთ, ნინო და მაია, რა არის ნუტრიცია და ასევე დივერსიფიცირებული კვება რა არის? მოდი ეს მთავარი ტერმინები განსაზღვროთ, რომ მივხვდეთ რა ზეა.
კი ბატონო, დივერსიფიცირებული არის ის, რომ უნდა იყოს მრავალფეროვანი და უნდა შეიცავდეს არა ერთფეროვან საკვებს, არამედ სხვადასხვა ჯგუფის საკვებს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანმა უნდა მიიღოს ყოველდღიურად როგორც ხილი ბოსტნეული, ნახშირწვოვანი საკვები, ასევე ერთის პროდუ პროდუქტები, ხორცი, თევზი და ხილი, ანუ დაახლოებით 10 ჯგუფამდე საკვები არის რეკომენდებული, რომელიც ჯამრთელ ადამიანმა უნდა მიიღოს სიცოცხლის განმავლობაში. თუმცა საქართველოს აღმოჩნდა, რომ აი ამ 10 ჯგუფის საკვებიდან მხოლოდ 4-5 ჯგუფის საკვებზე აქვს
შესაძლებლობა. აი ეს არის პირველი საოცარი შედეგი, რასაც მეუბნებით, ხო, მანამ თუ შეიძლება აუცილებლად უთხრათ ჩვენს რადიო მსმენელს საქართველოსში, როცა ვამბობთ, რამდენად სრულიად საქართველოს მოიცავდა ეს კვლევა, ანუ მართლაც თან საქართველოს ეხება.
აი ამ კონკრეტული კვლევის შედეგად, რომელსაც ახლა საუბრობ, ეს იყო 1000-მდე შინამეორნეობა გამოიკითხა, ეს იმას ნიშნავს, რომ დაახლოებით 3500-მდე ადამიანი მოიცავით აი ამ კონკრეტული კვლევით და ეს არის დიახ საქართველოს მოსახლეობაზე მთლიანად გავრცობილი კვლევა. თუმცა გარდა ამისა, ჩვენ დამატებით ჩაღრმავებული კვლევა გავაკეთეთ თასთან მიმართებაში და აღიხსნით, რატომ გავაკეთეთ ეს თალკე, იმიტომ რომ თა როგორც ესეთი განსაკუთრებულ მიდგომებს მოითხოვს, ანუ მთელი მსოფლიოს გამოცდილებით, იგივე შვეიცარია იქნება თუ ევროპის სხვადასხვა წამყვანი ქვეყანა, თასთან მიმართებაში მათაც განსაკუთრებული პოლიტიკა აქვთ, იმიტომ რომ ზოგადად თაში არ არის სტანდარტული ცხოვრების პირობები, ანუ
ეს საქართველოსი კი მთა ბევრია.
საქართველოსი მთა ბევრია და აქვე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ჩვენ თა გვაქვს როგორც ტრანსასაზღრო მომენტიც არის აქ მნიშვნელოვანი, ჩვენ თის მოსახლეობა არის ასევე სასაზღრო ზონაში ძალიან ბევრი
ახალი. ხო, მაგრამ ეს რატოა, თქვა და ნუტრიციის თვალსაზრისით
შეიძლება. იმით აღმოჩნდა, რომ სასუსტო უსაფრთხოება იმდენად დაბალია და იმდენად ადამიანებს არ აქვთ ხელმისაწვდომობა, უბრალოდ საკვებზე ყველაფერს თავი დავანებოთ, რამდენად დივერსიფიცირებულია ის, ადამიანები მიგრაციას განიცდიან.
მას თუ კი სასაზღრო ახლოს არის, ხედავს რომ აი აქვე მეზობელ სოფელში საზღვრის იქით ბევრად უკეთ ცხოვრობს, თქვა ადამიანი, ანუ როგორც მინიმუმ მეტი რაოდენობის საკვები აქვს, მოდი ასე ვთქვა.
აღმოჩნდა, რომ ძალიან რთულია მთაში თავის გატანა. ადამიანს არ აქვს ფიზიკური საკვებიც და ფიზიკური სურსათიც. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი აი ამ თის დეპრესიული მდგომარეობის და ჩვენ ზოგადად აი ამ კვლევის ფარგლებში ვცადეთ სხვადასხვა პარალელები დაგვეჭირა თის განვითარებასა და სასოთო უსაფრთხოებას შორის.
ერთი მთა არის, რაზეც თქვენი საუბრეთ ნინო და მაას მინდა ვკითხო, რომ გენდერული ჭრილით საგანგებოდა არის არა შესწავლილი.
კვლევის ფარგლებში აღმოჩნდა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი კვების თვალსაზრისით არიან ქალები და ბავშვები. ანუ ესენი არიან ის ჯგუფები, რომლებზეც ყველაზე დრამატულად აისახება არასრულფასოვანი კვების ავალალო შედეგები. ბავშვებში ეს პირველ რიგში იწვევს ზრდის შეფერხებას, არასრულფასოვანი კვება, ზრდაში ჩამორჩენას, ასევე გარკვეული სხვა დაავადებები მოსდევს ამას, ხოლო ქალებში იწვევს არაგადამდები დაავადებების რისკი არის მაღალი, როგორც არის ჰიპერტენზია, კიბო, გულსის ძაღლთა დაავადება და ასე შემდეგ. ასევე გამოვლინდა კვლევის მიხედვით, რომ ისედაც ხომ 10 საკვები ჯგუფიდან მხოლოდ 5 ან 6 ჯგუფს იღებს საშუალოდ საქართველოს
მონათელი იყოს. ეხა ყველა ჯგუფი ჩამოთვლა, ეს ხრილები კვლევაშია და ძნელია, მაგრამ აი რას არიღებს, ეს რომ ვთქვათ, რა პროდუქტს არიღებენ?
ძირითადი პრობლემა არის ისევე ხორცი, არის თევზეული, თევზეულზე საერთოდ კრიზისული მდგომარეობა არის, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ზღვის ქვეყანა არის და ეს კულტურა მაინც უნდა იყოს განვითარებული თევზის კვების და ამ ეს პრობლემა არის რეალურად და ეს არის ხილი. ეს არის
ქვეყანაც არის.
კი, რასაც იღებენ ჭარბად, ეს არის პრინციპში ძირითადად მარცვლოვანი კულტურებიდან წარმოებული პურფუნთუშეული და კარტოფილი, რითაც ივსებენ, ესე ვთქვათ, აი ამ ენერგეტიკულ ბალანს, თუმცა ვერ ივსებენ მიკრო და მაკროელემენტებით გაჯერებულ, ვერ იღებენ იმ ნივთიერებებს, რომელიც შემდგომ იწვევს იმ დაავადებებს, რასაც უკვე გესაუბრეთ. და ქალების შემთხვევაში არის კიდე ერთი საინტერესო მიგნება ამ კვლევის მიხედვით გამოვლინდა, ეს იყო, თუ კი ვთქვათ, ოჯახის წევრი მამკაცები იღებენ 5 საკვებ ჯგუფს, ქალი იღებს 3 ან 4-ს. და სხვადასხვა კვლევის შეკითხვები ისე იყო დაბალანსებული, რომ გამორიცხული იყო აქ დიეტა, ეს თქვა გახდომის მიზნით დიეტა და მარხვა. პრაქტიკულად დასკვნებამდე მივიდნენ ექსპერტები, რომ ქალები განგებ იკლებენ რაღაცა გარკვეული ჯგუფის საკვებს კაცების
სასარგებლოდ. მე ერთი გამით შეგაწყვეტი, ამიტომ რომ ჩვენ ქონდა ამაზე საუბარი, თუ გახსნით მაია საგანგებოდ გადაცემაში და მაშინ დარეკა ერთმა ბატონმა ძალიან შეწუხებული ყო და თქვა ამ კაცმა, რომ როგორ უკაცო გისმენთო, აი რა საინტერესო რამეებზე ლაპარაკო, მადლობა კვლევა ვინც ჩაატარო, მაგრამ ნუ თუო მეო და თუ ჩემ გარშემო მამაკაცები ქალებს ართმევენ საქართველოში ლუკმასო. და აი ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ითქვას აქვე, რომ თვითონ ქალები უთმობენ, ასე ვთქვათ, ჭალებში მარჩენალს, არა ეს კერაიოსელი პირიდან აგლეჯენ.
ეს უფრო სტერეოტიპული დამოკიდებულების ბრალი არის და ცხადია ამ სტერეოტიპების მსხვერპლით ერთდროულად კაცებიც არიან და ქალებიც არიან და თავიდანვე არის აი ეს ტენდენცია რომ კაცს უფრო მეტი ჭირდება კი აი ნინოს დამეთანხმება რომ კაცს მისი ვთქვათ მუსკულატურიდან გამომდინარე რომელიც ევოლუციით ერგო მას უფრო მეტი კალორიები ჭირდება ვიდრე ქალს მაგრამ იცით როგორი სიტუაცია არის აი მაგალითად ჩვეულებრივ საშუალო სტატისტიკური ფერმერი ქალი ავიღოთ რომელიც მუშაობს ხელით იმიტომ რომ მას არა აქვს წვდომა მექანიზაციაზე კაცი ზის ამ დროს ტრაქტორზე შეუძლია ერთ საათში 1 ჰექტარი მოხნას მაშინ როდესაც ქალს რამდენიმე საათი უწევს რამდენიმე კვადრატულ მეტრზე მუშაობა ხელით
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან მისი თემაა ვინ შიმშილობს საქართველოში საუბარში მონაწილეობენ ოქსფამის სასურსათო უსაფრთხოების ექსპერტი ნინო ედილაშვილი და გენდერის სპეციალისტი მაია ჩიტაია მათ საუბარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მარინა ვაშაკმაძე უძღვება
ეს დააზუსტოთ მინდა რომ მონაწილეობს ქალი მეურნეობაში ასევე რომ სტერეოტიპულად ითვლება სწორედ იმიტომ უთმობენ კაცებს რომ მარჩენალი ბჭყალებში იმიტომ თქვი რომ
უფრო მეტი ჭირდება მას
დიახ იმიტომ რომ თითქოს ის მუშაობს და ქალის სინამდვილეში სოფლად და მთაში რაზეც ახლა ნინო მილარ ქალები ზუსტად ასევე ველად შრომობენ
ქალები უფრო მეტად მუშაობენ ისევე მექანიზაციაზე არწვდომის პრობლემის გამო იმიტომ რომ კაცი თუ ტრაქტორზე ზის ქალი ჩაჩოქილი ხელით შრომობს და მეორე რაც ყოველას ავიწყდება ქალი შრომობს სახლშიც. ბითუმეტეს რეგიონში, სადაც ძალიან ბევრ სოფელში არის წყლის პრობლემა და არ არიან ქალები განებივრებულებით სარეცხის მანქანით, ჭურჭლის სარეცხი მანქანით, მათ უწევთ წყლის მოზიდვა, აი ამ ძიმის აწევა, მოტანა, გარეცხვა, გამზადება, ბავშვების დაზინება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ შრომა არ არის მარტო საბაზრო შრომა, შრომა არის ის, რასაც ადამიანები ვერ ხედავენ და თუ ასე მივუდგებით, მე ვფიქრობ, რომ ქალს კიდევ უფრო მეტი კვება, კიდევ უფრო მეტი სრულფასოვანი კვება ჭირდება თავისი ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად, იმიტომ რომ ქალს ბიოლოგიურადაც აქვს თავისი რაღაც აგებულება, რომელსაც ჭირდება განსაკუთრებული ყურადღება. 90% სიკვდილიანობის, ეს კვლევამაც აჩვენა, მიზეზი არის არაგადამდები დაავადებები, რომელსაც იწვევს არასრულფასოვანი კვება.
წარმოუდგენელი შედეგია, კიდევ ერთ სრულად წარმოუდგენელ შედეგზე მინდა რომ ვისაუბროთ. ეს გახლავთ შიმშილა, ცალკე თავი იყო ნახე და ამ კვლევის მიხედვით პრობლემაა საქართველოს შიმშილი თუ შეიძლება შიმშილზე ვილაპარაკოთ.
ძალიან საგანგაშო იყო ჩვენთვისაც და არჩენ არ ველოდით ასეთ შედეგებს. განსაკუთრებით გამოვლინდა რომ თაში უფრო მეტი შემთხვევა იყო დაფიქსირებული, დაახლოებით 9-13%. და ჩვენ ასევე ვთვლით რომ კიდევ ბევრი მალავს აი ამ ფაქტ და შიმშილი ცოტა ისეთი სენსიტიური თემაც არის და ძალიან პირადი და პერსონალურია და ადამიანებს
სირცხვილად ითვლება რა.
დიახ, სამწუხარო ტესტია და ადამიანებს სტიგმა არის ეს და მითუმეტეს ჩვენაირი ქვეყანაში სადაც ასეთი სიამაყე არის ძალიან ესეთი მომენტი ანუ ჩვენ თვლით რომ უფრო მეტიც არის და მაგალითად არის 13%. ზოგადად გაეროს მონაცემებით არის 7-8% შიმშილი, თუმცა თაში მეტი იყო ეს მაჩვენებელი. გარდა ამისა, დივერსიფიცირებული კვების კვლევა მაჩვენა რომ დაახლოებით 20%-მდე ადამიანები ცესხლობენ ფულს იმისთვის რომ იყიდონ სურსათი ყოველდღიურად. ანუ ადამიანებს იმდენად არ აქვს შემოსავლები საკმარისი რომ თავი გაიტანონ დღიდან დღემდე. და პლუს კიდევ ერთ საგანგაშო მონაცემი იყო ის რომ საშუალო სტატისტიკური ქართველი შემოსავლების 9-ზე მეტს ხარჯავს მხოლოდ სურსათზე და მაინც ვერ ახერხებს იმას რომ იკვებოს სრულფასოვნად და ისევ 4-5 ჯგუფის საკვების გარშემო ვტრიალებ და ისევ არის პრობლემური იგივე ხორცზე, რძის პროდუქტებზე, თევზზე, ხელმისაწვდომზე და ხილზე. როგორც თქვენ ახსენეთ, ხილის ქვეყანა ვარ და თევზის იგივე, მაგრამ სამწუხაროდ ადგილობრივი წარმოება არ არის საკმარისი. ჩვენ ვართ დამოკიდებულებით დღემდე სურსათის იმპორტზე, 70%-მდე არის იმპორტირებული პროდუქცია მოხმარებული საქართველოში, ამიტომ თავარი გამოწევა ჩვენთვის უკვე და ეს არის რომ ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობით მოხდეს აი ამ რიგი პრობლემების დაძლევა და იმის მიღწევა რომ ადგილობრივმა ფერმერმა მოახდინოს ადგილობრივად წარმოებული პროდუქციის ბაზრამდე მიტანა და შემდგომ უკვე გაცილებით უფრო ხელმისაწვდომი იყოს მომხმარებლისთვის, არა მარტო სოფლის ცხოვრებისთვის, არამედ ქალაქის ცხოვრებისთვის, რომ იხმაროს ეს პროდუქცია. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რაც გამოვლინდა, რაც ასე თქვა ჩვენთვისაც საინტერესო მიგნება იყო ის რომ აი ტურიზმის რეგიონებში განსაკუთრებით მესტია, სვანეთია, ესეთი რეგიონები, სადაც ტურიზმის განვითარების პრეტენზია გვაქვს და ამბიცია გვაქვს ჩვენ, აღმოჩნდა რომ სურსათი აბსოლუტურად იმპორტირებულია, ასე თქვა ბჭყალებში საქართველოს სხვა რეგიონებიდან. აღმოჩნდა ის, რომ აი ტურიზმის განვითარებასთან ერთად მნიშვნელოვანი ადგილობრივი სურსათის წარმოების განვითარება იმისთვის, რომ ჩვენ რეალური ღირებულება შევთავაზოთ აქ ჩამოსულ განსაკუთრებით უცხოელ ტურისტებს, რომ მივართვათ ადგილობრივად წარმოებული პროდუქტი და მათ გაიგონ არა მარტო თქვა ჩვენი ბუნება და სტუმართ მეყარება, არამედ
აგერონა. ანუ მარტივად ადგილობრივ მოსახლეობასაც ეყოს და სტუმარსაც, ხო? ამას
ძალიან ეს სხვათა შორის აი ეს რაც ნინო მაგ ახსენა ეს თემა სასაცილოდ არ ყოფნით ხოლმე, როგორც გადაწყვეტილების მიმღე პირებს, ასევე რაღაც სამოქალაქო სექტორსაც, მაგრამ ცოტა ხნის წინ ბათუმმა Maroon 5-ის კონცერტი როდესაც იყო, ნათლად დაადასტურა, რომ საქართველოში არის კრიზისი სურსათის. კი აბრალებენ ახლა, რომ გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, ეს არის სერვისის ბრალიც, მაგრამ თლა სერვისს ნუ დავაბრალებთ, იმიტომ რომ ბათუმში სახაჭაპურეში როდესაც თავდება ყველი და სახაჭაპურე იკეტება, არა იმიტომ რომ ყველი ვერ მოზიდეს ბაზრიდან, არამედ ბაზარში აღარ იყო ყველი, ეს უკვე არის სასურსათო დეფიციტი, ეს უკვე არის სასურსათო უსაფრთხოების პრობლემა. პირობითად რომ ვთქვა, თუ არის 100 ადამიანის საკვები რესურსი კონკრეტულ საკურორტო ზონაში და ჩამოვიდა 1000 ადამიანი, მარტივად მიხვდებით, რაც შეიძლება მოხდეს. ეს პრაქტიკულად ჩემშილის ზღვარზე იქნებიან.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. აი რამდენიმე ასპექტი აქვს მრავალმხრივი. აი ჩვენ ახლა აქ სამი კვლევა გვიდევს წინ. ეს ხომ სახელმწიფო პრობლემაა? აი ჩემი კითხვაა ბოლო, იმიტომ რომ დროში შეზღუდული ვართ. სახელმწიფო მიცის ამის შესახებ?
ძალიან კარგი შეკითხვა, იმიტომ რომ ზოგადად აი ეს კვლევები ჩვენ ზუსტად მაგიტომ ჩავატარეთ ეს ბოლო სამი წელს განმავლობაში, რომ აი ეს მტკიცებულებები მიგვეწოდებინა ჩვენ მთავრობისთვის, სახელმწიფოს. განსაკუთრებით ჩვენ მუშაობთ სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ძალიან მჭიდროდ და აი ამ თანამშრომლობის ფარგლებში შევიმუშავეთ 20-მდე საბაზისო რეკომენდაცია სასურსათო საფრთხოების. გარდა ამის არის ძალიან კარგი სტრატეგია, ჯერ არ არის შემუშავებული,
არსებობს სტრატეგია
სასურსათო საფრთხოებისა და ჯანსაღი კვების ეროვნული სტრატეგია. ეს არის შემუშავებული დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მიერ, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაშია და იქ არის ძალიან კარგად ორიენტირებული, დახაზული, რატომ არის პრობლემა, ასე ვთქვათ, ნუტრიციის და არადივერსიფიცირებული კვების, რა კავშირებია, რა უნდა
გაკეთოს. აი ზუსტად ის რაც თქვენ
აი ჩვენ რაზეც ამ კვლევა აჩვენა
ფაქტორად. ნინო და მაია, მაგრამ სვლელობა ამ სტრატეგიას არ მისცემია.
არ მისცემია, ძალიან ცუდია ეს და ამაზე ჩვენ არაერთი პლატფორმა გამაგვიყენებია იმისთვის, რომ გაგვეშღერებინა ამ სტრატეგიის არსებობა ზოგადად, იმიტომ რომ ადამიანებმა არ ციციან, რომ ასეთი რაღაცა დაწერილი მაინც არსებობს, თუმცა ეს არ არის როგორც უკვე აღვნიშნე მთავრობის მიერ მიღებული და დამტკიცებული და როდესაც ვკითხულობთ რატომ, როდის ველოდოთ ამ სვლელობას, გვაქვს საკმაოდ გაურკვეველი პასუხი.
მაერ მე კიდევ ერთ პროექტს წარმოვადგენ, ეს არის ენპარტი, რომელიც სწორედ იმას უწყობს ხელს, რომ ადგილობრივი წარმოება განვითარდეს და კიდევ ერთ დავამატებდი, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რაც უნდა გადაიდგას, მაინც და მაინც დიდ აქცენტს ექსპორტზე ნუ გავაკეთებთ, მაშინ როდესაც საკუთარ ქვეყანაში იმპორტირებული საკვები გვაქვს და ძალიან დიდი იმედი ნუ გვექნება აი ამ თავისუფალი ბაზრის. თავისუფალი ბაზარი თავისთავად არ არსებობს, მას ქმნიან ადამიანები, მას ქმნიან ძლიერები და ვარქმევთ, ესე ვთქვათ, ეს ძლიერები თავისუფალ ბაზარს, მაშინ როდესაც ადგილობრივი მცირე მეურნეები, რომლებსაც შეუძლიათ დაგვთ პოტენციალი, რომ აწარმოონ თუნდაც იგივე პომიდორი, კიტრი, რომელიც ამ ეტაპზე ძალიან ხშირად დახლებს იმპორტირებული დევს, ნიორი, ხახვი, თუნდაც ბადრიჯანი, ნებისმიერი პროდუქცია.
ეს არის მეგონი ქართველთა მუდმივი კითხვა, რატომ არ შეგვიძლია ჩვენ მოვიყვანოთ ჩვენი ნიორი?
ჩვენ შეგვიძლია, უბრალოდ ჭირდება მხარდაჭერა აი ამ მცირე მეურნეებს. ისინი უდიდესი მონსტრების წინაშე იქნებიან ყოველთვის უძლურები. ახლა ჩვენ თურქეთში ვიყავით ამას წინათ და იქ მცირე მეურნეს გვერდში უდგას თავისი სახელმწიფო. მაშინ როდესაც ჩვენ სახელმწიფო გვეუბნება, რომ თავისუფალი ბაზარი არსებობს, არ არსებობს თავისუფალი ბაზარი. თავისუფალი ბაზარი არის ხელოვნურად შექმნილი და შესაბამისად აუცილებლად, თუ კი გვინდა დივერსიფიცირებული პროდუქტი და ხვალ არ დაგვიდგეს ის, რაც ბათუმში მოხდა მთელ საქართველოში პრობლემად, იმიტომ რომ ბათუმში კიდე სასიამოვნო ფაქტი იყო, კონცერტი იყო, მაგრამ თუმცა შეიძლება კიდე უფრო დრამატული кейსები განვითარდეს, თუ გადავხედავთ საერთაშორისო პოლიტიკას.
არა, თანაც იმ ხალხმა გამოასწრო, წამოვიდა თბილისისკენ და სხვა ქალაქებში გადანაწილდა და ამ საქართველოსთან საწავიდეთ.
ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის, თუმცა ეს სასურსათო უსაფრთხოება არის ეს და პირდაპირ კავშირშია შემდგომ უკვე ეროვნულ უსაფრთხოებასთან და ამაზე არაერთი ექსპერტი ჯერდება და იგივე 2007 წლის თუ გაიხსენებთ ჩრდილოეთ აფრიკის რევოლუციის ტალღები, ალჟირი, მაროკო, ესაც ძალიან ისეთი სისხლიანი რევოლუციები რაც მოხდა, იყო ზუსტად აი სასურსათო უსაფრთხოების ხედვის არქონა და ის ადამიანები და ის ქვეყნები აი ამ რევოლუციის ტალღებმაც კი წალეკა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ აი ელემენტარულ სურსათზე არ იყო ხელმისაწვდომობა ისეთი, როგორიც ადამიანებს ჭირდებოდათ.
ეს იყო ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან, რომელშიც მონაწილეობდნენ ნინო ედილაშვილი, ოქსფამის სასურსათო უსაფრთხოების ექსპერტი და გენდერის სპეციალისტი მაია ჩიტაია. საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდ.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. თბილისის დროით 18:59. გადაცემას განვაგზობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვით, რომელიც ჯიმ შერეხიაშვილმა მოამზადა.
ეკონომიკის სისუსტე რუსეთს ბრექსიტის ნეგატიური შედეგებისგან იცავს. ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა ვედომოსტმა სტატია, რომელშიც საუბარია იმაზე, თუ რა გავლენას იქონიებს რუსეთის ეკონომიკაზე დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლა. მოსკოვში იმედოვნებენ, რომ ახალმა რეალობამ შეიძლება სარგებელიც კი მოუტანოს რუსეთს, თუ კი ინვესტორები თავს აარიდებენ არასტაბილურობას ევროპაში და მიაშურებენ განვითარებად ბაზრებს. თუმცა ვიდრე ასეთი რამ არ მომხდარა, რუსეთის ფედერაციის ფინანსთა მინისტრი ანტონ სილუანოვი შიშობს, რომ ბრიტანეთში გამართულმა რეფერენდუმმა შეიძლება გამოიწვიოს ნავთობის ფასის ვარდნა, რუბლის დასუსტება და ფინანსური ბაზრების არასტაბილურობა. თუმცა რუსი მინისტრი იქვე შენიშნავს, რომ ყველაფერი ეს გაცილებით დიდი მასშტაბით რუსეთმა უკვე გადაიტანა. სტატიის მიხედვით, რუსეთის ფედერაციის ფინანსთა მინისტრი მიიჩნევს, რომ მთავრობა ბიუჯეტის პროექტის შედგენისას მზად უნდა იყოს მოვლენების ნეგატიური განვითარება. თარებისათვის. თუმცა ეკონომიკური განვითარების მინისტრი ალექსეი ულუკაევი ირწმუნება, რომ არ აქვს საფუძველი შეცვალოს როგორც მომავალი წლის საბიუჯეტო ხარჯების, ასევე ნავთობის ფასის საპროგნოზო მაჩვენებელი, რომელიც ბარელზე $40. რუსი ეკონომისტების ანალიზით, ვაჭრობის არხით ბრექსიტის გავლენა რუსეთის ეკონომიკაზე მინიმალური იქნება, იმის გამო, რომ რუსეთის ბაზარზე დიდი ბრიტანეთის ექსპორტისა და იმპორტის წილი შესაბამისად 2.7 და 1.9% პროცენტია. ყველაზე მნიშვნელოვანი და შეიძლება ითქვას ერთადერთი არხი, რომლითაც გარეშოკმა შეიძლება გავლენა იქონიოს რუსეთზე, ნავთობის ფასია, რომლის ვარდნაც იწვევს ეროვნული ვალუტის გაუფასურებას, ბიუჯეტის დეფიციტის ზრდას და ინფლაციის დაჩქარებას. ბრექსიტმა უკვე გამოიწვია ნავთობის გაიაფება, თუმცა რუსი ანალიტიკოსები არ ვარაუდობენ, რომ ერთი ბარელის ფასი $45 ქვემოთ ჩამოვა. სტატიაში ასევე საუბარია ერდგვარ სარგებელზე, რომელიც ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლა შეიძლება მოუტანოს რუსეთს, იგულისხმება რუსეთისათვის დაწესებული სანქციების შემსუბუქება. რუსული გამოცემა მკითხველს შეახსენებს, რომ დიდი ბრიტანეთის ეკონომიკა სიდიდით მსოფლიოს მეხუთე ეკონომიკაა და ყველაზე სწრაფად მზარდი დიდი შვიდეულის ქვეყნებს შორის. ძვირფასი და დიდად პატივცემული არაყი, წერს ვედომოსტის სტატიაში, რომლის მიხედვითაც ნავთობის გაიაფების გამო რუსეთში არყის როლი და მნიშვნელობა იზრდება. ნავთობიდან მიღებული შემოსავლების შემცირების ფონზე არყის წარმოებამ შეიძლება ერთგვარი ღუზის როლი ითამაშოს რუსეთის ეკონომიკისათვის. მით უფრო რომ ნავთობის ერამდე სწორედ არაყი ავსებდა რუსეთის იმპერიისა და საბჭოთა კავშირის ბიუჯეტებს. როგორც ირკვევა რუსეთის ფედერაციის კავშირგაბმულობისა და კომუნიკაციების მინისტრის მოადგილე მიხაილ ევრაევი მხარს უჭერს ინტერნეტ მაღაზიებით რუსული არყის გაყიდვას საზღვარგარეთ, რაც ამჟამად კანონით არის აკრძალული. სიახლე დიდად წაადგება არყის ექსპორტს, რომელიც 2015 წელს მკვეთრად დაეცა. არყის შემოსავლის მიღების პოტენციალი რომ მაღალია, ამაზე მეტყველებს რუსეთის ფედერაციის ფინანსთა სამინისტროს მონაცემები. კერძოდ, მიმდინარე წლის მაისში მაღალი კონცენტრაციის ალკოჰოლის აქციზის გადასახადიდან მიღებული შემოსავალი 50%-ით გაიზარდა. პუბლიკაციის მიხედვით, 2011 წლიდან რუსეთში გაიზარდა როგორც აქციზის გადასახადი 9-ლიტრიან ბოთლზე 51-დან 100 რუბლამდე, ასევე მინიმალური ფასი, რომელიც 2010 წლიდან იქნა შემოღებული სპეციალური კონცეფციის ფარგლებში და მიზნად ისახავდა 2020 წლამდე ალკოჰოლის მოხმარების შემცირებას 55%-ით. რუსეთის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, 2014 წელს ერთ სულზე სუფთა ალკოჰოლის მოხმარების მაჩვენებელი შემცირდა 14.3 ლიტრიდან 11.4 ლიტრამდე. თუ მოხმარება ძალიან დაეცემა, ასევე დაეცემა აქციზიდან მიღებული შემოსავალი, რაც რაღაცნაირად არარუსული იქნება, წერს ვედომოსტი.
ეს გახლდათ რუსეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც ჯიმ შერეხიაშვილმა შემოგვთავაზა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოთხშაბათობით რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ხოლმე ვახო ხუჩიას ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკა. დღეს მისი ავტორი გეამბობთ პორტუგალიელ მომღერალსა და კომპოზიტორზე სარა ტავარეშზე.
მომღერალი და კომპოზიტორი სარა ალექსანდრა ლიმა ტავარეში 1978 წელს ლისაბონში დაიბადა. მისი მშობლები კაბო-ვერდედან იყვნენ და პორტუგალიის დედაქალაქში უკეთესი ცხოვრების იმედად ჩამოსულიყვნენ. გოგონა ბავშვობიდანვე მღეროდა და დამოუკიდებლად ცდილობდა გიტარაზე დაკვრის უნარების განვითარებას. ცოტა წამოიზარდა თუ არა რამდენიმე სატელევიზიო ვოკალურ კონკურსშიც მიიღო მონაწილეობა. 1994 წელს კი დუბლინში გაემგზავრა, რომელიც იმხანად ევროვიზიის კონკურს მასპინძლობდა. ახალგაზრდა მომღერალმა პორტუგალიური სიყვარულო ბალადა შეასრულა და მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ მერვე ადგილი ერგო, ეთნიკური მუსიკის მცოდნეთა თუ დამფასებელთა ყურადღება მიიქცია. სარა ტავარეშის პირველი სტუდიური ალბომი მიმაბო 1999 წელს გამოიცა. ნამუშევარმა მრავალრიცხოვან ჯილდოებთან ერთად ოქროს სტატუსიც მოუტანა. მას შემდეგ არტისტი მხოლოდ საკონცერტო საქმიანობაზე გადაერთო. სტუდიისთვის კი მხოლოდ 7 წლის თავზე მოიცალა. ჯერ გამოსცა დისკი ბალანს, რომელსაც მალევე მოჰყვა პროექტი ჰინტი. ეს იყო კრებული პორტუგალიურ ენაზე შესული სიმღერებისა, რომელთა ნაწილი ხალხური მელოდიების ინტერპრეტაცია გახლდათ, ხოლო ნაწილი თავად მუსიკოსის საავტორო ნაწარმოებები. ხსენებულმა ალბომმა სარა ტავარეშს შორს გაუთქვა სახელი და ღირსეული ადგილი დაუმკვიდრა მსოფლიო ეთნომუსიკალურ სცენაზე. კრიტიკოსებმა მომღერალი რეინკარნირებულ სეზარია ევორადაც კი მოიხსენიეს კაბოვერდური ფოლკლორის ახალი ტავარეს წარმომადგენლად, რომელმაც ინდივიდუალური თანამედროვე სტილის შექმნა მოახერხა. სარა ტავარეში მეტწილად პორტუგალიურ ენაზე მღერის, თუმცა ზოგჯერ ინგლისურად და აფრიკის ხალხთა დიალექტებზეც მეტყველებს. გარდა იმისა, რომ ჩინებული ვოკალური მონაცემები აქვს, საკომპოზიტორო ნიჭითაც გამოირჩევა. მისი მუსიკა კრეოლურ ფესვებზე დგას, მაგრამ ამასთანავე ხარბად შთანთქავს და ითავისებს სხვა კულტურათა მუსიკალურ გამოცდილებას. კაბოვერდეს, ანგოლის ფოლკლორს, კუბურ და ბრაზილიურ მოტივებს ისეთ ჟანრობრივ ფორმებში აქცევს, როგორებიცაა ფანკი, გოსპელი, სოული და რა თქმა უნდა პორტუგალიური ფადო.
Só pra dizer que te amo, nem sempre encontro o melhor termo, nem sempre escolho o melhor modo. Devia ser como no cinema, a língua inglesa fica sempre bem e nunca traiçou a ninguém. A Disney's not America.
ახლა კი კაბოვერდედან მალიში გადავინაცვლებ და ახალგაზრდა მუსიკოს ფატუმატა დიავარას შესახებ მოგახსენებ, რომელიც საფრანგეთში გაიზარდა. თავდაპირველად მსახიობობაზე ოცნებობდა. რამდენიმე ფილმში გადაიღეს კიდეც, თეატრალურ სცენაზეც მოსინჯა თავი, თუმცა საბოლოო ჯამში გიტარა მოიმარჯვა და მუსიკოსის კარიერა არჩია. მსმენელს თავის საკუთარი კომპოზიციებით გააცნო, რომლებიც მალიში გავრცელებული ტრადიციული მუსიკის, ვასულუსა და პოპ-ჯაზის სინთეზის მცდელობები გახლდათ. მისმა ექსპერიმენტებმა მალევე მიიქცია პროდიუსერების ყურადღება და 2011 წელს გამოიცა სად
სადებიუტო დისკი ფატოუ. მასალაზე მუშაობაში დიავარას ისეთი არტისტები დაეხმარდნენ, როგორებიც არიან მაგალითად აფრობიტის ფუძემდებელი, ცნობილი ნიგერიელი დრამერი ტონი ალენი და ბას-გიტარისტი ჯონ პოლ ჯონსი. ბრიტანულმა ჟურნალ ანკათმა ალბომი წლის საუკეთესო 50 პროექტ შორის დაასახელა, ხოლო გაზეთ Sunday Times-ის რეცენზენტებმა პირველი ადგილი მიაკუთვნეს მსოფლიო მუსიკის ჟანრის კატეგორიაში.
ბახო ხუჩიას ყოველკვირეული პროგრამით მუსიკა მუსიკა დამთავრდა ჩვენი ერთსაათიანი საღამოს თავისუფლება საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. რამდენიმე წამში ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას მოისმენთ, ხოლო შემდეგ შეგიძლიათ მოისმინოთ კობა ლიკლიკაძის ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. სულ 20 წამი დარჩა ახალი ამბების გამოშვებამდე. თქვენ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემები შეგიძლიათ მოისმინოთ ინტერნეტითაც. ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. იქ შეგიძლიათ წაიკითხოთ როგორც ახალი ამბები, ისე ჩვენი გადაცემების ტექსტური ვარიანტები. ახლა კი მიკროფონს მარიამ ჭიაურელს დაუთმობ ახალი ამბების გამოშვების დროს.